Mustafa.net.
Xayolim joyida massa qildim ostim, to'g'ri yo'l tanlamadim, baxtimdan qochdim. Xilayu fitnalarga yuragimdan joy berdim. Nahotki qo'limdagi omadimni boy berdim. Nimalar yo'qotdim, nimalarni topdim. Orzularim yo'lini birin-ketin yopdim. Balki bu sinovmi yoki taqdir peshona, meni ado qilmasaydi shu kichkina xona.
Qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar? Aytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar? Kulsam endi meni yig'latmanglar, yerda yursam bas yashashni menga
bo'lmasmidim to'g'ri qadam tashlasam. Kim aslida kimligini hozirgidek bilsaydim, ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim, yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim. Ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim. Balki bu sinovmi yoki taqdir peshona, meni ado qilmasaydi shu kichkina xona.
Qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar? Qaytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar? Yashashni menga o'rgatmanglar. To'rt devor orasidaman, olib ket, qaragin jar yoqasidaman. Olib ket, endi kimlar qafasidaman. Olib ket, olib ket. Men bugun yana zulmatda yonaman. Uchalmayman, shu qafasda qolaman. Azoblarim qanchadan qancha, dardlarim anchadan ancha.
Ey hayot, qiynama buncha,
qiynaldim qancha.
Mustafa.net.